Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jemi ju në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës ka miratuar një projekt ligji i cili hap rrugë rritjes së pagës minimale. Çdo vit mira kosovare verohen për të kryer trajtime shëndetësore jashtë vendit, vetëm gjatë vitit e kaluar rreth 10 milion euro janë dhënë nga shteti. OKB thot se lufta në Ukrainë mund të shkatrojë shumë shtetet e varfra. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendëskryeministrja e Ukrainës Irina Vershchuk ka thënë se kanë rënë dakord me Rusin për 9 korridore humanitare për evakuimin e civilëve sot. Kjo përfshin evakuimin me vetura private nga qyteti i rrethuar i Mariupolit. Rrugët e tjera të evakuimit janë nga Berdyansk, Tokmak dhe Enerhodar. Ato në rajonin lindor të Luhanskit do të funksionojnë nëse forcat pushtuese ruse ndalojnë granatimet e tyre, shtoi Vershchuk në një deklaratë. Zyrtarët ukrainas gati çdo ditë tentojnë të hapin rrugë për evakuimin e civilve nga Mariupoli. Në këtë qytet kanë mbetur të bllokuar mira civil, teksa bombardimet dhe luftimet e ashpra po vazhdojnë. Shumica e tentimeve për evakuim, megjithatë, kanë dështuar dhe Ukraina dhe Rusia kanë fajsuar njëra tjetrën për mos respektim të armpushimit. Presidenti Rus Vladimir Putin i tha kancelarit austriak Karl Nehammer kur u takuan këtë javë se furnizimi i Austrisë me gaz nga Rusia është i sigurt dhe vendi mund të vazhdojë të paguajë për të me euro. Tha Nehammer. Nehammer u takua me Putinin pranë Moskës të Hënën dhe deri më tani nuk e kishte përmendur publikisht diskutimin e tyre mbi sigurimin e furnizimit me gaz të Austrisë, ka raportuar APA. Austria importon 80% të gazit natyror nga Rusia dhe kundërshton një embargo të menjëherë me të gazit të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë, duke argumentuar se kjo nuk është e mundur për momentin. Numri i të vdekurve nga rreshtja e dheut dhe përmbytjet në Filipinet e shkaktuar nga stuhia Megi arriti në 115 sot sipas shifrave zyrtare. 10 njerëz janë ende të zhdukur dhe dyshohet se kanë vdekur pasi stuhia e fortë që ka goditur këtë shtet ka shkaktuar shi të dendur gjatë disa ditëve duke detyruar 10 mijë njerëz të evakuohen. Personeli i urgjencës në komunën Abujok kanë nxjerr 10 trupa nga një fshat bregdetar i shkatruar nga një rreshtje dhe u të martën. Stuhia Megi erdhi 4 muaj pasi një super fuqi shkatroi një pjesë të madhe të vendit duke vrarë më shumë se 400 persona dhe duke lënë qindra mijëra të pastre. Filipinet rënditen ndër vendet më të cënueshme ndaj ndikimeve të ndryshme klimatike, goditen mesatarisht nga 20 stuhi çdo vit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin që mundëson rritjen e pagës minimale në 250 euro neto. Me gjithë domosdoshmërinë për rritjen e vlerës e kësaj page, profesor të ekonomisë dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se nëse qeveria paralelisht nuk rrit kontrollet në sektorin privat, do të rritet numri i punëtorëve pa kontrata pune. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Me rritjen e vlerës së pagës minimale, autoritetet kompetente duhet të rrisin edhe kontrollet në sektorin privat për zbatimin e saj, thon profesor të ekonomisë dhe përfaqësues të biznesit. Ata shprehin se përkundër nevojës dhe domosdoshmërisë për rritjen e pagës minimale, kjo mund të rrisë punësimin jo formal dhe rritjen e lejtë të çmimeve. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur me 13 prill ka miratuar projekt ligjin që i hap rrugë rritjes së pagës minimale në 250 euro neto. Nga kjo rritje, sipas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, do përfitojnë 300.000 punëtor, njëherësh pagat deri në 250 euro do lirohen nga tatimi. Kosova nuk ka të dhënat e sakta se sa është numri të punësuarve që marrin pagë minimale, por besohet se ajo u takon më së shumti të punësuarve në sektorin privat. Profesori i ekonomisë Musa Alimani konsideron se vlera pagës minimale është e pamjaftueshme për shportën mujore. Megjithatë, ai shpreh se në sektorin privat disa nga bizneset nuk do mund t'i përgjigjen pagës minimale. Ai thekson se bizneset që përballen me kosto më të lartë me rritjen e vlerës së pagës minimale nuk mund të mbajnë të njëjtin fitim. Thjesht ata rrisin çmimet apo mbajnë punëtor në mënyrë jo formale.
Tu do të jetë një problem në vetë, do të paraqitet prapë në punësimi latent ose i fshehur, Mirë po, do të paraqitet edhe mungesa e punëtorëve, për arsye se asnjë punëtor më nuk do të punojë nën pagën minimale.
Vlera pagës minimale në Kosovë nuk ka ndryshuar që nga viti 2011. Shuma pagës minimale është më ulta në Evropë sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat. Vlera e pagës minimale aktualisht është ndarë në dy kategori, 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit mbi 35 vjeç. Kryetari Odës e Afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi, thotë se njëkohësisht me rritjen e vlerës e pagës minimale, ekzekutivi duhet të përgatisë edhe legjislacion përkatës në mënyrë që të ofrojnë mbështetje fiskale dhe financiare për disa nga bizneset. Në kushtet aktuale të tregut të punës, qeveria duhet të subvencionojë, thotai, përkohësisht bizneset për punëtorët me paga minimale në mënyrë që ta mbaj koston e fitimit të biznesit të pandryshuar.
Por që primohat edhe biznesëve, po edhe qëndrimi punëtorëve në punë.
Për Musa Limani thekson se me rritjen e pagës minimale, mekanizmat kontrollues duhet të jenë me vigjilent.
Tu mund të ketë abuzime, kesh përdorime të tjera, prandaj qeveria i ka mekanizmat e veta, sidomos këtu vjen në shprej inspektor të tregut, të cilët duhet të kontrollojnë.
Sektori privat në Kosovë llogaritet si punëdhënësi më i madh me mbi 220 mijë punëtorë. Paga mesatare në këtë sektor, sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, është rreth 380 euro, kurse në sektorin publik paga mesatare bruto është 620 euro. Ndërkaq paga mesatare bruto në të dy sektorët në Kosovë është rreth 460 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mira kosovarë çdo vit referohen për të kryer trajtime shëndetësore jashtë vendit. Shuma që është shpenzuar vetëm gjatë të vitit e kaluar ka qenë rreth 10 milion euro. Kjo shumë ka shkuar për pacientet për të cilet nuk ka pasur mundësi trajtimin e qendrën klinike universitare të Kosovës. Shoqatat që mbrojnë të drejtat e pacientëve në Kosovë kërkojnë nga Ministria e Shëndetësisë që të bëjë marrëveshje me shtetet në të cilat të kërkojnë më së shumti trajtim kosovaret. Kjo sipas tyre do të ndikonte në uljen e kostove dhe do të rriste sigurinë e pacientëve gjatë trajtimit. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur një raport në këtë temë.
Që nga 14 shkurti i këtij viti, Safet Bytyqi nga fshati Nishori Soarekës është duke trajtuar vajzën e tij në një spital të Shkupit në Maqedoninë e Veriut. Vajza e Safetit Melisa 18 vjeçë më 24 janar u rrëzua nga kati 5 i një objekti të lartë. Ajo pësoi lëndime të rënda trupore përfshirë thyrë të gjymtyrve. Safeti thotë se vajza e tij